Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America sambataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiidha keenyaatti seenna. Lammiiwwan Ameerikaa fulbaana 11 haleellaa shoroor keessotaa bara 2001 lammiiwwan biyyattii 3000 ta'an Niyuyoork, Virjiiniyaa fi Pensilveeniyaa keessatti galaafate yaadatanii oolan. Gabaasaa Ken Bafmeer, Saam Vermaa fi Kiris Hanas namoota dhiyeesse.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii fi haati warraa isaanii Melaaniyaa Tiraamp har'a ganama sa'aatii 8:46 irratti sirna calleensa yaadannoo Waayit Haawus fuulduratti geggeessame irratti argamanii jiran. Sa'aatiin kun sa'aatii balaliistoonni xayyaaraa 2 fulbaana 11 bara 2001 gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niyuyoork keessa turanitti haleelan ture. Booda mooraa waajjira ministiriitti isaa Yuunaayitid Isteetsi ka Pentagonitti maatiilee namoota 184 yeroo xayyaarri kabiraan jara al-qaayidaatiin balalisiisamee gamoo Pentagon aleeletti dhumaniin duratti haasawaa dhageessisan pirezidaant Tiraamp waggaa 18 dura haala uumame ilaalchisuudhaan ennaa dubbatanis guyyaa rifaatuu shororkaaf gadda hamaadhaan guutame ture jedhanii jiru. Garuu arrasitti walga'uun keenya akka gochaa sana hin irraanfatamne cicha qabnu haaressuufi jedhan. Shororkeessitoonni haala jireenya lammiiwwan Ameerikaa jijjiiruuf hamlee isaanii cabsuudhaaf akeekkatanii gochaalee kana raawwataniyyuu gochaan isaanii sun milkaa'ina yaadan hin argamsiifne jechuudhaan dubbatanii jiru pirezidaant Tiraamp.
Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 keessa hojiilee hawaasaa gurguddoo hojjetamaniif danqaaliin mudatan jedhu laalchisee sanbata darbe kana maddeen oduuf ibsa kennee jira. Ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennaniin mootummaan sochii haala siyaasaa babal'isus aadaan siyaasaa shiraaf xaxaa ta'e rakkoo nutti uumee jira jedhaniiru. Ittaanaa Kongresiin Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsi mootummaan Oromiyaa kenne kan kana duraarraa waan addaan qabu jedhu. Muktar Jamaal kanarratti gabaasa bal'aa qaba.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa sabaa imaaleedhaaf kennaniin lammiilee biyyattii hundaan baga ayyaana bara haaraatiin isiniin gahe erga jedhaniin booda hojiilee gurguddoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti bara 2010 keessa hojjetaman tarreessanii isiniin jiru. Obbo Shimallis hojiileen gurguddoon akkuma hojjetaman danqaaleelleen mootummaa kenna mudataatiniin turan jedhan. Hojiilee gama misooma diinagdeetiin daldala seeraan alaa dhaabsisuu giddugala gabaalee misoomsuudhaa fi al ergii oomisha qonnaa irratti xiyyeeffannaan kennamullee obbo Shimallis kaasanii jiru. Keessattiyyuu waggoota darban keessatti lammiileen biyyattii siyaasa irratti xiyyeeffannaa guddaa taasisuudhaan diinagdeen duubatti dagatameetiniin miidhaan ol aanaalleen qaqqabaatiniin ture. Isa kana deebisaniitiniin akka inni lubbuu horatu taasisuu irratti illee waan bal'aatu hojjetamaatiniin tureedhaan obbo Shimallis kaasu.
Investimentii karaatti deebisuu irratti uummata naannoo faana qeerroof qarree naannoo keenyaa faana waliin ta'uudhaan hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira. Amma hagan odeeffannoo qabutti investimentii tokko kan lamaan alatti investimentoonni hundumtuu Oromiyaa keessa jiran hojiitti akka deebi'anii fankishinaan ta'an taasifamee jira jechaadha. Gama qonnaatiin bara kana bona keessas qophii bal'aa gochaa turre. Gara kana keessa hojii hojjetameen bal'inaan akka qonni keessatti qonnaan bulaan keenya hirmaatu xaawa akka fudhatu sanyii filatamaa akka bitatu hojii bal'aan hojjetamee jira. Waggaa darbe irraa haala fooyyee qabuun sanyii filatamaa dhiyeessuun fi qonnaan bulaanis guutumaan guutuutti fayyadamee jira. Xaawos qixuma saniin wal qixa fayyadameeti kan jiru. Inni kun jijjiirama bara kanaa oomisha bara kanaa irratti fide jennee tamannaa. Gaabiraatiin kilaastaraa oomisha kilaastaraa irrattis hojii bal'aan hojjetamee jira. Oomisha kilaastaraa irratti hojii bal'aa hojjetameenis kesatu berdarah be nan nukma iba tikan klasteran anu sudah. Yang ini berkena nukma iba segan. Nan nusa nixar itu, apa klasteran anu sudah sama jira kunimok konambulan klaster cekisat tambah tamundung tu iesis suresis. Umish kita tiak komisu dan dok. Galte wal kita tiak kafe jadamu dan dok. Umish aku mesti masa wal kita mudah tu akan dok hal mijatan umamijra ini kun. Hujibat la gama kanan hujamijra jatuhin dan dama. Kanaf baragere umish aku nara si jiram gudan fina jadi tu lala.
Kesat tu wagotan afran shanan derban. Kesat ti bulcins motum mana no oromia allah sawaji akat nagan hinjratam rako danka shirahedu tu hujatamatinin ture angkasan. Inni kun ilaf ilamet an furame oromon olla sawojin ak nagat an jiratu nanole hunda wajin wan jejjebe sa to hojjetamet anille eran
kesaftu shirri dejjetamatu yakasatna matonni mo akolit tufan wani tufenya kadibi ijaram tasu daf wani stumsun wal gargarun akadebe bure fam ojiballan hojjetame jira kesaftu jejjirama kana tasu daf sochi guddan tan goda mature nanole kana wulti busu Dangara tu liti busu, kami nyara tu liti busu, bukanya nak kamu kasih su, nampi bayar dulu akarakat. Bocurat tuji balat tu jemaat tu, jika nama mutumman nanu Kenya, mutumman nanu legro fana taulan, burara, akai kamu tuji balan gama kanan tuji tanjira.
Abah shumalis ibsasani kesat akakasanin, tuji barakan tuji tamatinin ture kesa, dulu tajajila lemmatin, tuji intol all tumma bikil tu abu sohin dawlatin, hamma kasih bilena toko oli titi kantil mama mugumat cemetinin jiradan. Rako bukati biya kesa mudatatinin ture le lemile devisanitinin ijarudan yotikati namon milena toko tuka. Tokko olille bakka jiru saani titti debi ani akka dabataniif hojin jajjabeessaan hojjetamulle ifsa saani keessatti eeraniitin injiru keessatti yu motumman adeemsa sochi siyaasaa bal'isu keessatti paartileen hundinuu walabaan akka naannoo keessatti socho'an irratti waan bal'aadha gumaacheen kaasaniitin injiru barri 2011 bulchiinsa motummaa naannoo oromiyaa qananii fi milkiilee qofa osoo hin ta'in danqaaleellee mudataniitin injiru jedhu obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaan pirezidantii Bulcin sama tu mana no Oromia?
Kormat dengan kunaman rakole dogu dosen kon lalu dengannya. Korman ini sokofafi ini bura matansa jiramit cogan. Jiramit wan bay ibani jira wan bay ibani sana kita an. Kubatani jiramit cobatani. Akata jiramit cibar badamun barbadun amal jiramit cawana dubi hoganurat hogan sanaf gitu serka serka abacurat. Kormat gudar akan ture. Jangan keset jiram kun akak koran akak wan baik dan koran hasil jiran sekarang akar kotor kotor lalu dan dengannya ini lama fa amole jiram kun thawa ala faidar ala sanggut asure kesta ala jarumani serkat dadat uji di gumsa mana kebukau akol itu negasah gabina kenjiran thasat rani amole kun kormata isalam fara Korban ini sedapan, parselin siasa, ada siasa dalam pikir siapa udah tahu, ada siasa syiram gutami, wajib binsan gutami, isakana, nukun ada siasa derbi mukoratur jira, korban ini arfafan ilahcuta fintalijin, ilahcuni fintalijin kun, kisah tu sahasa boleh tibu surat. Walaupun si akak jawab tu, jibin si akak buat tu, bercurah tu, mutumana no Kenya barakana, korang tu rani ru.
Ifsa, itanan presiden tu bulcin sama mutumana no Oromia, obbo Shimallis Abdiisaa sabahi malit af kenan kana, akamin lalatan je curan akkanutin talanif, itana hogana parti Kongresi Federalisti Oromo obbo Mulatu Gammachu radion sagale Amerika dubbisetin injira, obbo Mulatun. Ibsi kuni kanneen kanaan dura addawaawiin kennan baratamirra waan addaa baay'eellee hin qabu jedhan.
Baay'ee kan nama gaddisiisu gaaffii kan hin qabne yeroo ammaatti miidiyaan bira hin geenye akka isaan dararaman akka isaan rakkataa jiran kana hamma ammaatti sabi addachuu hin dandeenye keessa jirra ammayyuu. Naan saba Oromoodhaa qabsoo guddaarra jira. Komaandi poostiidhaan bulaa jira. Yeroo itti ijoolleen isaa dhaqanii taa'isaa qabatanii yeroo itti amma. Tinggalkan aku raba pada yang orang jadi gubat tapi diterbit bawa ajar. Kesan dia bukan denda, bukan ganu memudah. Bayar kita ada. Karena kabinet saya jenne, cara denda ini tidak batera turera. waan nagaan natti hin fakkaatu sabi oromoota kana jabeesse qabsoo isaatti itti bubuutu isa gubbaa jiraa kan jiru qabnan.
Fakkeenyaa fi mootummaan haala siyaasaa biyya keessaa mijeesseetiniin adeemsa siyaasaa isaa bal'isullee dhaabbileen mormitootaa yookaan immoo dhaabbileen siyaasaa aadaa siyaasa shiraa keessaa bahuu dadhabuun danqaa ta'eera jedhanii akka rakkoo tokko waggaa kana guutuu keessatti isaan mudateetitti ilaalanii jiru. Dhuguma rakkoon siyaasa biyya kanaa maddisaa maali jettanii yaaddusin?
Waan nuyi hojjennu nagaan bu'ee karaa nagaan ilaaf ilaameedhaan Oromoo waliin taa'ee haasa'ee dubbii qajeelchee walii wajjiniin walgahii godhee dubbatee rakkina isaa walii wajjiniin mari'atee karaarra buusaa kan jedhu amantaa qabna hamma ammaatti kan waliin deemaa jiru. Isaan kan weeqamu yoo barbaadan gaafa barbaadan qabanii namni har'a wajjiniin haasa'e boriin jiru. Yoo nuyi biroo kanneen iddoo tokko keessatti waajjira bannee namooti keessa taa'anii hojii jalqabanii waan gaafa guyyaa lammaffaa daa'idhaa geessu namni dubbatee namni isaaniin mormu tokko jiraachuu hin dandeenye. Kishiira kana keessa tame kana keessatti attamu qophee namatti sitte haasoftee dimookiraasiin lafan qabannee gadi hin buune iddoo sana hin geenye.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoorraa erga darbee baatilee shan booda kaabinee biyyattii haaraan dilbata darbe hirbuu seenuun aangoo qabatee jira. Gabaasaa Naabaa Moohidan namoo dhiyeessa.
Waliigaltee aangoo qooddannaa hoogganoota waraanaa Sudaanii fi hoogganoota uummata mormiilee geggeessaa ture gidduutti mallatteessame irratti hundaa'uudhaan miseensonni mana maree ministerootaan muudamanii hirbuu seenuudhaan hojii jalqaban. Deeggartoonni jijjiirama dimookiraasii akka Fiifiyaan Yusuf kanneen hiriira mormii geggeessaa turan kaabineen haaraan kun hundeessamutti hedduu gammaduu isaanii dubbatu. Aangoo qooddannaa siyaasaaf gidduu seeninsaa qabaateyyuu kaabineen kun hundeeffamuun tarkaanfii gara dimookiraasiitti nu geessu jetti Fiifiyaan. Kaabinee haaraa Sudaan muddatte kan ministeroota 18 qabu keessaa 4 dubartoota ta'uun beekamee jira. Kanneen hiriira bahaa turan keessaa Saawusan Mishaafaa kun mallattoo tarkaanfii gaariiti jedhu. Mootummaa haaraa kana keessatti dubartoonni hirmaachuun baay'ee gaariidha. Qaama jijjiirama Sudaan keessatti taasisamaa ture waan ta'aniif dubartoonni jijjiirama dhufaa jiru keessattis ni hirmaatu qoodanii fudhatu jedheen abdadhaa jetti. Tarkaanfiin itti aanu kan miseensota 300 of keessaa qaba jedhamee yaadamu mana maree bakka bu'ootaa yookaan immoo mana maree seera tumtootaa hundeessuudha.
Abbootiin Gadaa Oromoo jala bultee ayyaana Irreechaatti torbee araaraa labsan. Torbeen araaraa kun rakkoo hawaasummaa siyaasaa hawaasa jidduu jiru qulqulleeffachuudhaan hunduu akka bara haaraatti cehuuf jedhamee jira. Irreechi hora Finfinnee fulbaana 24 Irreechi hora Harsadii immoo fulbaana 25 akka kabajamus himamee jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Irreechi sirna waaqeffannaa bacaqii gannaarraa boqaa birraatitti lammiileen ittiin cehan gaafa bara haaraatitti ittiin ceenu qalbii qulqulluudhaan miira nagahaatii fi jaalalaatiin waliin cehuudhaa qabnaadhaan abbootiin gadaa ibsa baasaniitiin hin jiru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa giddugala aadaa Oromootti guyyaa kaleessaa kenneen akka kaasetti bara haaraa gaafa jijjiirreetiin hin jennu qalbii haaraa waliin jijjiiruu qabna jedhan waa bahiin rakkoon walitti bu'iinsaa fi wal dhabbiin mudachuudhaa malu jiruu keessatti illee dhalli namaa keessummeessu ilaaf ilaameedhaan waliin falameetiniin illee ilaalamuudhaa qabaata malee rakkoo ta'ee itti fufuu hin qabuudhaan kaasan walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa lammiilee Oromoo dabalatee sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa hundaan baga dukkana gannaarraa gama booqaa birraatti ceetanillee jedhanii ni jiru.
Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiraatan akkasumas uummanni Oromoo baga bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa baatanii isiniin jedha. Haaluma kanaan wal qabatee bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa hoggattoo baanuun bara moofaa irra dabarree hordhannee bara haaraatti seenna. Bara haaraa kana keessa immoo akkaataa sirna gadaa Oromootitti immoo wanna hedduutu raawwatama.
Gamtaan abbootii gadaa kunillee ibsa isaanii keessatti torbee araaraa labsaniitiin hin jiru. Irreecha guddicha fulbaana 24 magaalaa Finfinneettii fi fulbaana 25 hora Arsadeetti kabajamu kanarratti lammiileen hunduu miira gaariidhaa fi jaalalaan akka jiraatan dursanii gama hundaanu walitti araaramuun barbaachisaadha ta'ullee dubbatan abbaa gadaa gooban hoola
fulbaana guyyaa sagalee kaasee haga dhibbeen lamaatitti bara kuma lamaafi kudhalamaa kan torbee araaraa jennee gottoo labsan sabaaf sablammiin oromiyaa keessa jiraatu araara akka buusu biyyii fi biyyi oromiyaa daangarra jiru araara akka buusu akkasumas immoo maatii keessatti maatii keessa kan jiru araara akka buusu akkasumas immoo jaalateetis jibbeetis kan ala ba'e biyya alaa kan jiraatu kan ardii Awurooppaa jiraatu ko ardii Ameerikaa jiraatu araara kanaaf waamicha keenya dhagaa irratti araara kana akka itti galee irratti walii araara godhan maatiinis akka walii araara godhu biyyis akka walii araara godhu.
Torbeen araaraa kun guyyoota 13 labsamuu isaanii kan kaasan abbaa gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa araarri kunillee qaamolee hunda kan ilaallatudha jedhan kan balleessi akka dhiifama gaafatu kan miidhamillee akka garaa laafeetiniin araara simatu labsii abbootii gadaatiin dabarsineetiniin jirra kan jedhan abbaa gadaa Goobana Hoolaa rakkoo hawaasummaa kaasee hanga siyaasaatti biyya keessatti mul'atu haala kanaan furuun barbaachisaallee ta'u jibbaa jaalala labsaniitiniin wal waamuulleen murteessaadha jedhan.
Paartii siyaasaa tokko tokkollee kan mufatee heera jiru kan mufatee dammaqee biyya alaa jiru. Fulbaana guyyaa sagalee kaasee haga 22tti araara nuti gamtaan abbootii gadaa dhiyeessine kanatti fayyadamee gara araaratitti toggattee dhufe gadaanis paartiin biyya bulchus dhiifama godhaaf.
Abbaa gadaa Goobana Hoolaa akka jedhanitti irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadee fulbaan 24 fi 25 kabajamu oromoota qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota lammiileen hundinuu irratti hirmaataniitiniin. Akka kabajanillee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru.
Irreessi jaalalaaf irreessi nagaaf irreessi nageenyaaf irreessi tokkummaaf ta'uu beekee hunduu miira haala oromoo calaqqisiisuun bahee akka nu wajjin kabaju asumaanis waamicha kiyya ni geessa.
Torbee araaraa guyyaa kaleessaa labsame kanaan wal qabatee godina Arsii Lixaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti abbootiin gadaatii fi hoggansi magaalatti saba oromootii fi saba sidaamaa gidduutti magaalaa Bishaan Gurraachaatti mariin taasifameetiin hin jira. Gabaasa biiroon dhimmoota kominikeeshinii magaalattii baase. Akka agarsiisetti mariin saboota lamaan gidduutti taasifame kan caalmattiyyuu walitti dhufeenna isaanii cimsu kan rakkoo gidduu isaanii qulqulleessuudhaan akka waliin jabaatanii firummaa fi michummaan ollummaan cimeetiniin itti fufu kan taasisuudhallee jedhame gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbattoota barnoota olaanoo qabxii barattoonni gara dhaabbattoota barnoota sadarkaa olaanaatti ittiin galan ibsuudhaan barattoonni 100,142 ol ta'an akka dhaabbattoota barnoota sadarkaa olaanaatti simataman beeksisee jira. Ministeerichi akka beeksisetti baatii fulbaanaarraa eegalee yuunivarsiitonni hunduu barattoota simachuu jalqabu. Kutaa barnootaa filachuun barattootaa garuu qabxii turtii waggaa tokkootii booda argatan irratti hundaa'uudhaan geggeessama. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Qabxiin barattoonni bara 2012 gama dhaabbilee barnoota ol aanoo ittiin seenan waldhabbii falmii burjaajii guddaa erga kaasaatiin tureen booda qormaanni isaan hangi tokko haqamanii kanneen hafaniin qabxiin seensaa murameetiin jira. Haala kanaan bara barnootaa 2012tti gosoota barnootaa saayinsii uumamaatiin dhiirri 46,416 dubartiin 32,865 walumaa galatti 79,881 gama saayinsii hawaasaatiin ammoo dhiirri 34,838 dubartiin 28,702 walumaa galatti saayinsii hawaasaatiin barattoonni 63,545 gama dhaabbilee barnoota ol aanoo akka galan har'a ministeerri dhaabbilee barnoota ol aanoo beeksiseetiniin jira. Haaluma kanaan qabxiin seensaallee kan murame yoo ta'u saayinsii uumamaatiin dhiiraaf 776 dubartiidhaaf 666 saayinsii hawaasaatiin dhiiraan 774 fi dubartiidhaaf 664 kan ta'u yoo ta'u naannolee guddataatiin jiran jedhamuuf saayinsii uumamaatiin dhiiraaf 666 dubartiidhaaf 556 saayinsii hawaasaatiin dhiiraaf 664 fi dubartiidhaan 554 qabxii seensaa ta'eetiniin jira. Qabxii addaa jedhameetiniin barattoota gurraan dhaga'uu hin dandeenyeef saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaatiin dhiiraan 220 fi dubartiidhaan 115 kan murtaa'e yoo ta'u barattoota qaroo ijaatiin arguu hin dandeenyeef dhiiraaf dhibbaa fi kudhan dubartiidhaaf dhibbaa fi shan ta'ee murtaa'ee jira. Adeemsi qabxiin seensaa kun ittiin murtaa'ellee kanneen ta'uudha. Ministeer Deetaan Ministeera Dhaabbilee Barnoota Ol Aanoo Itoophiyaa Dr. Saamu'eel Kifilee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Gosa barnoota torban istiriimii lamaan saayinsii uumamaa saayinsii hawaasummaatiin laatamaa ture. Kan keessaa barnoonni afur eeggii wiikeendii booda qoraman sun akka qabxiin isaan qabamne murtaa'ee ture. Haaluma kanaan barnoota afuriin barnoota Ingiliffaa herreega aptitiidiif warra sooshaal saayinsiidha, ji'oogiraafii warra kaanii immoo fiiziksiidhaan akka laallamu qabxiin ta'e qabxiin galmaa'een akka qabxiin inni yuunivarsiitiin seenan murtaa'u ta'eera jechuudha.
Barattoota bara kana qormaata fudhataniitiin bara 2012 yuunivarsiitii galuudhaaf qophaa'atiin jiran keessaa magaalaa Baatuutti kan barate barataa Kamaal Abbuu Burjaajiin uumame kan qalbii isaan cabse ta'uu kaasa.
Haalli qabxii barannaa xiqqoo akkuma beekamu xiqqoo rakkinni nama jira. Daldaltoota sadiin dubara qoramne san jechuudha. Nagalcheera garuu qabxii lama qofaaf nagalcha. Lufeera garuu qabxii lama qofaaf lufee siin jedhamu kun walitti qaba carraadha waan ta'eef homaa godhamuun hin danda'amu.
Barattuun gama biraa mana barumsa naaf yaada Adaamaatti baratte Soosinaa Girmaa ammoo keessattuu rakkoon gosa barnootaa aptitude jedhamu irratti uumameetiniin jedhe fala osoo hin argatiin itti galle jetti.
Qabdiin ta'e hin sirrofne garuu kan aptitudiin fa'a kan ijoollee kan sirreessi hin sirroof afran keessaa.
Okay, kanaafuyyuu qabxii gadi dhufee jechaadha.
Eegina achillee deemee iyyadheen jira. Aptitudii irrattillee iyyadheen jira.
Kanaafuu barana qabxii seensaa hin arganne jechuudhaati.
Rakkoon gosa barnoota aptitudii kan lakkoofsaan yookaan ammoo burjaajii gama biraa uumame osoo hin ta'in jalqabumayyuu koodii ture inni sun sirraa'eetiniin itti galameedhaan kaasu Dr. Saamu'eel Kifilee Ministeer Deetaan Ministeera Dhaabbilee Barnoota Ol Aanoo.
Gaaffiin kan ka'ee ture duraan dursee qabxii aptitudii irrattidha. Aptitudii kun qaala'ii isaa miti yeroo sana kan keeqamaa ture. Gadi baay'ee bu'uudhaan koodii mataa isaanii yaadattu. Koodii lama qabxiin galmaa'e baay'ee gadi bu'aadha kan jedhu. Komii ijoolleen kaasanii komii warri qormaataaf ta'an kaasanii akka deebi'ee ilaalu ministeera barnootaa akka deebi'ee ilaalu taasifame. Jaarri warra ministeera barnootaa ilaalanii turan qaruura warra biyyoolessaa qormaataaf madaallii waliin ilaalamee ture. Akkuma jedhametti ijoolleen qubata rakkina akka qaba ture. Koodii lamarratti rakkinni sirreeffamuu irratti rakkinni akka isaan mudate ibsanii wanni sun sirreeffamee qabxiinsa akka qabamu ta'ee.
Amma gama dhaabbilee barnootaatti deemuudhaaf ijoolleen qophii ta'u jedheen abdadhaa. Guyyaa meeqarraa kaaseetiin gama dhaabbilee barnootaatti kan simataman haalli addaammoo bara kana? Keessaayyuu barnootni kallatti maan galanii dipaartimentii filu moo akkuma kanaan dura fireshmanii irraa erga baratanii filu waan jedhutu ka'aa isa saniin walqabatee bara jalqabaa kana yoomirraa galuu galanii immoo maalfaa godhu isa kana gabaabsatanii nuuf kaastu.
Kan yuunivarsiitti galan jiruma fulbaana kana keessa ta'a. Yuunivarsiitti ibsatu ofumaan waamutu garuu hundumti jara yuunivarsiitii hundumtu. Biyya fulbaanaa keessa barattoota isaanii simatanii barattoota isaanii bultoos kan haarawan jiranis simatanii kan fudhatan juma fulbaana kana keessa ta'a. Warri waggaa haaraa waggaa tokkoffaa ta'an bara 2012 keessa akka durii kallattiidhaan gara dipaartimentiin deemanii seemistara tokko hanga waggaa tokkotti koorsii fireshmaanii fudhatu. Koorsii fireshmaanii fudhatanii performaansii isaan fireshmaanii irratti qaban laallameetu gara filannoo dipaartimentiitti deemu jechuudha. Kuni waggoota muraasa dura waggoota akkas waggaa 20 dura waan ittiin hojjechaa turre jechuudha. Akka biyyaatti waan beekamudha. Isuma sanattu haala addaatiin bakkatti deebi'aa jira.
Gosoota barnootaa hundayyuu meedisiinii faallee dabalata jechaadha haalli barnootaa kun?
Hundumayyuu.
Barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo mootummaatiin ramadaman kanneen irraa hafaniitiin dhaabbilee barnoota dhuunfaarratti barachuudhaaf danda'an ammoo qabxiin seensaa hanga 140 akka ta'ullee ministeerri dhaabbilee barnoota ol aanootii fi saayinsii ibsati ninjira hala ramaddi baratot barakumala mafi kudalama da bile barnot ol ano galani kanin kesa dibanta shantamishan tukashan kantaan gosa barnota sayensi umama ratika ramadamayota u dibantan afurtami afur tukashan gosa barnota sayensi hawasati nakabaratan ille himameti ninjira gabasa radio sagale amerikatif kinday Mukhtar Jamal Finfinnera.
Teatr Jolle Bukuru jedhamu kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif artist Humnecha Asaffaan barreeffame qophaa'e tibbana Finfinnee giddugala aadaa Oromootti agarsiifameera. Namoonni teatra kana daawwatan ijoollee Oromoo magaalaa keessatti aadaaf dudhaa isaanii dagatan daandiitti deebisa waan ta'eef hojiin akkasii jajjabeeffamuu qabaa jedhan. Daa'imman teatricha laalanis itti gammaduu dubbataniiru Tsahaay Daamxootu gabaase. Teatri daa'immanii kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif hojjetame Bukkurruu jedhamu tibbana Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Barreessaaf qopheessaan teatrichaa artist Humnecha Asaffaati. Artii guddisuuf daa'imman irratti hojjechuu fi daa'immaniif waan ta'u hojjechuu yaa'insi aartiis akka addaan hin cinne daa'immanis of beekanii akka of ta'anii guddataniif daa'immaniif xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun barbaachisaadha jedhe Humnechaan.
Aartiis nan guddisaa jettu daa'ima irratti hojjechuu qabda. Biyya kiyyas nan guddisa aadaa kiyyeen nan guddisa ani Oromoo dhagaafa jettu Oromummaa keetis hojjechuu kan qabdu aartii daa'imatti agarsiisteeti. Iibboo daa'imatti himteeti oduu durii daa'imatti himteeti akka addaan hin cinne sarara sanaani kan dhuftu aartinis kanaani amma kan facaaftee boruu hammattee nyaatta miti kanaafuu daa'ima irratti hojjechuu jechuuni waan guddaa tokko lafa keessee gaafa dabarte dhaloota boruutiif bu'aa guddaadha ani har'a nan darbamu boroo borutti fufuun qabaani. Waggaa 20 irraa ijoollee kana keessaa daayireektara tokko ijoollee kana keessaa barreessaa tokko ijoollee kana keessaa aktarii tokko himbaa.
Ergaan teatira kanaas daa'imman jaalalaaf tokkummaa barsiisuu akkasaan waliin jireenya hawaasummaa cimsatan taasisuudha jedhe barreessaa fi qopheessaan teatricha artist Humnecha Asaffaa. Iftuu Tinishuu fi Daawit Makuriyaa daa'imman teatira Bukkurruu daawwatan keessaati. Waan ilaalanitti akka gammadanii fi waan irraa qalbeeffatan natti himaniiru.
Teatira laaluu sirbaa gammadeeraaf kanaaf isa hojjetan immoo dhiyaamas baay'ee itti gammadeera.
Maali jiruuf teatiras?
Teatira kurruu laaluu kan nama gammachiisu diraamaa garaagaraa.
Maalfaa argite maalfaa jaallatte achirraa?
Achirraa guchii Bukkurruu.
Maal baratte isaanirraa?
Bu'aa bayi ogummaa gammachuu.
Daa'imman Oromoo safuu aadaa duudhaaf seenaa akkasumas falaasama jiru Oromoo akka beekaniif maatiin dhalootaa dhalootatti barsiisaa dabarsaa asiin ga'eera. Garuu daa'imman Oromoo magaalaatti dhalatan carraa kana sababa adda addaatiin carraa kana argachuuf hin carroomne. Kanaaf tiyaatirri daa'immanii yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin hojjetame Bukkurruun daandii baneeraa jiran obbo Hayiluu Dhaabasaa wayita tiyaatira kana ilaalanitti.
Anis kun ilma kiyya fideen dhufe kii daa'imoonni itti aadaa ofii. Seenaa ofii hubatan bakka kana kun jajjabeeffamuutu irra jiraata waan salphaa miti. Ijoolleen baadiyyaa irratti amma oduu durii jira iibboo jira ijoolleen bakka tikaatti wanni isaan waliin taphatan hin jira kan akka yaa kuruphee koo kuruphee kan jedhan ijoollee gamaa gamoo koo jedhan yoo loon tiksan kan waliin taphatantu jira ijoolleen baadiyyaa kana sirriitti hin beeku ijoolleen naannaa magaalaa jiran kun immoo aadaan akkasii isaaniif haaraadha jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu aadaa Oromoo seenaa Oromoo kana. Keessatti guddisuun dirqama keenya bakki immoo ijoolleen waan akkanaan beekne kun dhufanii itti baran itti argatan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha kuni itti fufuutu irra jiraata har'a jalqabamee dhaabachuu iyyuu hin qabu maaliif ijoolleen waan amma dagatamaa jira wanni akka iibboo wanni akka mammaaksaa oduu durii iibboontee maal kan jedhan kun ijoolleen taphni ijoolleen taphatan waa hedduu qaba Oromoon. Kuni bakka ijoolleen magaalaatti yookiin haala ammayyaatti qabamanii aadaa dagatanii jiran hin jiru. Kanaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hedduu jajjabeessuu qabna hordofuus qabna daa'ima keenyas finnee barsiisuus qabna hordofsiisuus qabna jedha.
Aartiin Oromoo rarra'ee akka hin hafneef dhaloonni dabareedhaan akka wal harkaa fuudhaa deemuufis daa'imman irratti xiyyeeffannoon hojjechuun egeree aartii Oromoof bu'uura kaa'uudhaa jedhan obbo Hayiluun. Aartiin calaqqee aadaa safuu. Seenaaf waan hunda saba tokkooti kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan uummanni aartii isaa guddisuu fi dagaagsuudhaaf cina dhaabbachuu kan qophaa'e immoo daawwachuun haamilee ta'uuf hin barbaachisaadha jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Radion Sagale America Sagantana Fanoromo Galgala Kesa Saala Mafolakka Jalqabe Anga Sa'a Sadit Satellite Nile Satirat Saganta Sambata Abdul Bata Dabarsu Kanarra Asirat Rawata Saganta Boritin Walitti Debina Nagat Bula
This program has come to you from the Voice of America.